Новий ранок на Радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Триває ефір «Нового ранку» у студії Алла Кошляк. У цій частині ефіру говоримо про ту саму письмову відповідь НАТО на так звані безпекові вимоги Кремля. Чи врахували там інтереси України? Чи є взагалі якийсь спосіб одночасно дати Кремлю щось для деескалації ситуації і не нашкодити безпековим інтересам України? Чи існує така дипломатія і такий формат роботи, в якому все це було би можливим? І якщо так, то як цього досягнути? І чи може це міститися у тій самій письмовій відповіді Північно-Атлантичного альянсу? Всі ці запитання буду адресувати керівниці програми міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганні Шелест, яка є на зв'язку зі студією. Ганно, вітаю.
Добрий ранок.
Отже, що нині, по-перше, взагалі відомо про цю письмову відповідь НАТО на безпекові вимоги Кремля? Що вже остаточно можна сказати, враховано для інтересів України, а що враховано для інтересів Росії?
Ну, по-перше, давайте уточнимо, що це відповідь не НАТО, а Сполучених Штатів. Тому що Російська Федерація, хоча говорить про європейську безпеку, тим не менш вимагала письмової відповіді не від всього альянсу, від 30 членів. Mm-hmm. Тому що там є ті країни, які 100% не дали би навіть приблизно ніякої відповіді. Це наші балтійські, східноєвропейські сусіди. Але вони вимагали саме від Сполучених Штатів. І це є теж дуже важливим, тому що для Росії це було аля повернення до радянських часів, коли Вашингтон і Москва повинні або можуть вирішувати все у світі. Але відповідь Сполучених Штатів, ми не знаємо повного її тексту, і це було умовою Сполучених Штатів, щоб вона не публікувалася. Але є заява, яка дуже цікава. Вона говорить про те, що цей текст був узгоджений як з союзниками по НАТО, так і з Україною. Тобто, в даному випадку це був якраз такий м'яч до Російської Федерації, демонстрація того, що Сполучені Штати не хочуть повертатися до радянських часів і не хочуть, щоб Російська Федерація вважала, що тільки дві країни можуть вирішити майбутнє всіх.
Пані Ганно, я це питання останнім часом ставлю багатьом експертам, досі для себе не зрозуміла, тож і у вас запитаю. Чи ось такі от такі заяви, як ви щойно сказали, і взагалі те, що відбувається в міжнародній політиці навколо українського питання, можуть свідчити про те, що Україна нарешті із такого об'єкта політики набуває якоїсь суб'єктності і з нами радяться, і нашу думку враховують, коли йдеться про питання безпеки, про питання війни, про питання того, як буде влаштована міжнародна політика в найближчому майбутньому?
Ну, будемо відверті, ми дуже часто хотіли прибіднятися, але по факту, по багатьом напрямам, Україна часто була суб'єктом, а не об'єктом. Питання в тому, наскільки активним або наскільки якісним. Mm-hmm. Але що стосується саме безпекових питань, то останні 8 років дуже чітко продемонстрували, що Україна варта у питаннях захисту своєї територіальної цілісності, в військовій справі, наскільки, звичайно, це довгий процес, ми можемо тут багато розповідати, наскільки спроможні, неспроможні ще досі, але ці 8 років кардинально змінили, звичайно, імідж України у безпековій сфері. І ми говоримо не тільки про суто військову, ми говоримо і про кіберсферу, ми говоримо про інформаційну безпеку, тобто все те, що зараз можна називати гібридними загрозами. І, відповідно, ми бачимо, що наші західні партнери все більше сприймають нас в першу чергу саме як партнерів, рівних, з якими можна ділитися досвідом, а деякі, навпаки, навіть приїжджають вивчати вже наш досвід, коли ми говоримо про окремі сфери або окремі проблеми. Тому тут, звичайно, не враховувати Україну, ну, було би дуже дивно. Але в даному конкретному випадку є ще дуже важливий політичний момент. Тому що от якраз це, чого я почала, повернення до радянських часів з боку mm-hmm. Російської Федерації. А наші партнери по НАТО вже не звикли в такому жити. Для них питання цінностей, права вибору, територіальної цілісності, суверенітету, це щось ну настільки аксіоматичне, як права людини. А відповідно для них обговорювати майбутній вибір України без України вважається не просто там поганим тоном, а чимось, що не вкладається просто в базові принципи їх існування. Тому що якщо вони дозволять це щодо України, вони розуміють, із російських грудневих вимог це стало дуже чітко зрозуміло. Там же вже було не тільки про Україну.
Там йшлося взагалі про неможливість розширення НАТО, про якісь обмеження, про те, що треба узгоджувати все це із Росією.
Там навіть більше, там стосувалося тих країн, які стали членами після 97-го року. А це ми говоримо фактично про 9 країн. Ми говоримо про Румунію, Болгарію, ми говоримо про Польщу, Чехію, Словаччину, Латвію, Литву, Естонію. Ви уявляєте собі, що тим країнам зараз, коли вони вже стільки років є членами НАТО, скажуть, а давайте забирайте тут війська або робите щось інакше. Тобто всі прекрасно зрозуміли, що на сьогоднішній момент Росія зайшла занадто далеко і відповідно, ну, говорити все ж таки спільним голосом набагато легше і протистояти цьому, ніж просто виступати там і вирішувати за одну країну.
Угу. Якщо всі зрозуміли, то єдине питання лишається, чи розуміють це у самій Росії, і зважаючи на те, що союзники по НАТО не готові приймати ось такі вимоги, чи залишається взагалі якийсь простір для дипломатичного вирішення, чи Росія тільки категорично відкидатиме саме отаку комунікацію і буде тільки агресивнішою?
Ну, тут два питання. Перше, звичайно, щодо того, чи почула Російська Федерація, тому що питання варто ставити інакше. Чи було саме це її головною метою? Тому що багато експертів вважають, що, в принципі, набагато важливіше для них було, в принципі, сісти за такий стіл переговорів, нав'язати цей формат переговорів, по-перше. А по-друге, певний привнести розбрат в серед членів ЄС і НАТО, щоб вони почали там сумніватися, чи Сполучені Штати дійсно з ними, чи вони домовляться з Росією, чи будуть там Франція і Німеччина говорити, що вони першого сорту, а Словаччина чи Литва другого сорту, і можна поводитися на російські умови. Тобто, ви розумієте, оцю єдність перетворити в певний розбрат. Їм це не вдалося вже на сьогоднішній момент, ми можемо сказати. Друге, а що далі? А далі достатньо цікаво, тому що, в принципі, Російська Федерація говорить завуальовано в тому плані, що а ми взагалі не про НАТО, ми про європейську безпеку і про те, що ми боїмося, що там якісь будуть напади на нас. Відповідно, США йому відповідають, окей, якщо ви говорите про там взаємні якісь безпекові гарантії, давайте говорити про скорочення стратегічних озброєнь. Ракети, наприклад, де розміщуються і які розміщуються в Європі. Або про узгодження військових навчань. І на отих січневих переговорах, які були, вони про це починали говорити якраз і демонстрували. І от тепер в тих відповідях, наскільки ми знаємо, буде знову і про ці питання, і тепер вже від Росії залежить. Чи вони готові продемонструвати, що це дійсно про європейську безпеку, а не про розширення НАТО і Україну, і відповідно сісти і почати говорити по цим вимогам?
Дякую вам за пояснення. Ганна Шелест, керівниця програми міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма», була на зв'язку зі студією.
Новий ранок на радіо НВ.